Nedēļas vidū tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.
Esiet sveicināti garāžas sarunās, šoreiz Kaspars Mauriņš šeit un Gints Gavers, protams, kā alaši bez viņa jau nu nekā diena, labu vakar, labu rīt, jāsaka Gint, nu attiecīgi, kur nu mums klausās, vai ne?
Visiem, kas mūs dzird, vienalga, kurā dienakts laikā, visiem čau un jā, nu man ar vienu ir labi, es tik un tā strādāju kopā ar Kasparu un tas ir
Kaspars Mauriņš vai Markševičs nebūtu starpība. Lai nu kā papļāpāt par auto moto vienmēr ir fēni trešdien vakaros ēterā un viskaut kur citur arī jums vēlamā un izdevīgā laikā, piemēram, raidierakstos, ja podkastos un Latvijas Radio 2 arhīvā un mūsu Latvijas Radio mobilajā lietotnē arī tas viss ir.
Jā, mēs iespējams. Būsim tikai priecīgi, ja jūs to klausīsieties arī kaut kur pa ceļam, tad, kad nu, mēs neesam ēterā, vienkārši var palikt vajadzīgo datumu un noklausīties izlaisto raidījumu.
Bet jā, Kaspar... un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt uzreiz raidījuma sākumā, ja gadījumā klausītājiem, kur klausās šobrīd ēterā, ir kaut kādi jautājumi vai komentāri, droši var rakstīt SMS uz 29312222, un mums ir jāaktualizē arī e-pasts, nu, ja kāds grib uzdot jautājumu, vai ne, jau tālāk, vai ir kaut kāda tēma, ko ierosināt, par ko parunāt, droši ar Gintu var sazināties arī rakstot e-pastu.
Jā, un e-pasts ir ļoti, ļoti vienkārši garazasaruna@lr2.lv.
Pielabošu nedaudz garāžas sarunas.
Jā.
Latvijas radio.
Es jau novienkāršoju.
Garāžas sarunas bez visiem mitinājumiem. garazasarunas@latvijasradio.lv droši. Ja kaut ko gribat uzrakstīt Gintam, tā viņi var sasniegt.
Jā, aiziet. Arī ar kaut kādiem jautājumiem vai interesantiem ieteikumiem par kādu no nākamajiem raidījumiem. Bet laikam jau visi gribēs zināt, ko mēs šodien te darīsim. Šodien mēs paskatīsimies uz dažām aktualitātēm tepat Latvijā, mazliet ārpus Latvijas. Un tad mēs ķersimies klāt kādam kungam, kurš ir ieradies pie mums ciemos. Es domāju, ka nu, parasti mēs atstājam tikai studijas viesi kaut kādam tādam saudam ēdienam, tādai intrigai. Bet nu, ko tur? Es domāju, ka neturam sveci zem pūra un sakam uzreiz, kā ir. Un varbūt tu, Kaspar, nu... darīsi to, ko Markševičs kungs vienmēr dara.
Ja man ir jāpiesaka.
Jā, tev ir jāpiesaka.
Ja uzņēmuma BRC vadītājs Matīss Mežaks. Sveiki, Matīss.
Sveiki.
Kā jūties pie mums garažā?
Garažā nav eļas, nekur tīrs diezgan.
Paga, neizstāsti visu. Mums tad nav
bišu
pēc benzīna nedaudz, bet
drusk pēc elektrības. Drusk kaut kur, jā, labi, man drusk kaut kur laiš garām elektriju.
Jā, ar ko mēs ar Matīs runāsim šo?
Mēs runāsim par auto pirkšanu un pārdošanu, bet ne par jaunu, bet par mazlietotu, lietotu un pat arī dzenu. Mazliet pieskārsimies tādiem īpašiem gadījumiem, ka tas varbūt ir stipri gados automobīlis, nu, bet ar tādu īpašu auru. Nu, bet tas viss būs. Tagad par to, kas notiek. Un notiek tā, ka laikam tāds nu, aktuālākais notikums Latvijā ir tāds, ka sākot ar nākamo gadu, kravas automobīļu īpašniekiem būs mazliet visticamāk lielai daļai jāpavar plašāk maciņš, savukārt ne visiem dažiem būs šot arī dzenta, ka mazāk jāmaksā. Runa ir par kravas automobīļu, tas ir no 3,5 tonnām līdz 12 tonnām šajā kategorijā, tā dēvēto ceļu nodokli jeb auto ceļu eksploatācijas nodokli. Tiem automobīļiem, kuri būs gados vecāki un kuriem būs tā, nu tā, ekoloģijas norma eiro zemāka, ja, tiem būs mazliet klāt, tiem būs vairāk jāmaksā, savukārt tiem, kam ir pēc iespējas jaunāks auto, un kur ir eiro 6 un uz augšu, tiem atkal, tā kā tas maksājums būšot mazāks. Bet cik tieši un ko, nu to droši vien, ka specifiski jāizpēta kaut kur atbilstošās interneta dzīlēs, jo nu, tas varētu būt, ka visiem nav aktuāli, tāpēc, nu, ko mēs stāstīsim par centiem un eiro.
Bet vienmēr cikot, izmaiņas būs.
Izmaiņas būs. Jā, un kā teica mūsu satiksmes ministrs, tad mums katastrofāli trūkstot līdzekļu ceļu uzturēšanai. Lietuvā budžets šīm vajadzībām esot te jau trīs reizes lielāks, un tāpēc mums kaut kādā veidā jāparūpējās, lai nu, kāds no mūsu ceļiem arī ir izbraucams, nu, vai būs tā kā Lietuvā, to redzēs, bet nu, vismaz, lai kaut kur mēs tiekam, un tas jau būs labi. Tā kā, mīļie kravinieki, nedusmojieties, mums vieglajiem, kas pēc sevis neatstāja asfaltā iespiestas špūres, arī kaut kur jātiek, taču jātiek.
Bet, kāds, smagā šoferīs tagad tev labus vārdus vēl virziedā.
Tur jau droši vien, ka vairāk auto īpašniekiem šoferīts jau ko nu, brauc nu, jupodams un mūs klausās ar priecīgu prātu. Labi, bet labi. Vēl Latvijā, nu pat vai ne tikai Latvijā, bet Baltijā ir tāda jaunuma, ka pirmkārt jau Latvijā ar plašiem soļiem ir ienācis viens jauns auto zīmols no saulainās Ķīnas un tas būs pārstāvis visā Baltijā, tā kā tas svinīgi tika atklāts pirmdien un mums ir tas prieks, ka nu, būs jau kaut kādi 5-6 iesākumā jauni modeļi, gan elektriski, gan hibrīdi, gan viss kaut kādi. Un cēnu kategorijās būšot no, tur no 20 līdz pat 170 un uz augšu eiro. Tā kā, nu, tur katrs varēs piemeklēt, ko viņš grib. Es gan nezinu, kā tur ar ķīniešu valodu vai jāmāk vai nav jāmāk, lai ir tāds braukt. Nu, gan jau, ka nē, nu, gan jau, ka kas tur ko mācēt, nu?
Bet, vispār, Āzijā jau tur daudz visādas tās, nu, ik pa brīdī mēs redzu, es vajag nesaku vēl līdzi, bet, nu, ir visādas tās elektro mašīnas un salīdzinoši lētas.
Ir, un es domāju, ka mums ir jāsamierinās ar to, ka arvien vairāk un vairāk un vairāk mēs viņus redzēsim pie mums, jo, nu, tā, nu, kaut kā ir iegrozījies, ka, nu, samācījušies ķīnieši ir ražot labus automobīļus, un, nu, viņiem gribās arī, lai mēs ar tādiem braucam.
Kā tur ir, droši vien, ka kamēr tā mašīna un tās valsts, un es nezinu, Eiropa un tāpat Amerika, jo nemaz negrib laist tās lētās mašīnas savā iekšā tirgu un nekā tur ir, tu zini kaut ko par šī domā.
Nu, cik es saprotu, tad Eiropa tagad dara visu iespējamo, lai tas nenotiktu ļoti straujos tempos, un tur auga visādi nodokļi un viss kaut kas, lai Ķīnā ražot automobīļu varētu pie mums tā brīvi nonākt veikalos, bet tāpat laikā mums jāsaprot to, ka arī no tiem Eiropas automobīļiem nemazums ir ražoti tieši Ķīnā, vismaz pāris modeļus es varētu nosaukt tūlīt uz sitien, un bez visa tā gandrīz katram automobīlim, kas ir tā dēvētie Eiropas automobīļi, ir Ķīnas detaļas, tā ka nu grozies kā gribi, nu tu, ap to visu mēs tur arī no. tās dejojam. Interesanti ir tas, ka nu, agrāk viss bija ļoti vienkārši. BMW ražoja BMW rūpnīca, Volkswagen rūpnīca, Opels, Opeli, Ford. Nu, vārdu sakot, nu, mēs skaidri zinājam, kas ir kas.
Tagad tā nav?
Tagad tā nav. Lai cik tev tas izklausītos dīvaini, bet tagad ir tā.
Apats.
Daudzi lieli, nē, daudzi viņam es nav. Ir daži lieli īpašnieki, kuriem tad ir pieder visi šie te zīmoli tur sadalīti, kas nu kuram. Un vienam no laikam šobrīd visbagātākajiem šādiem te zīmolu turētājiem, es nedomāju naudas ziņā, bet tieši zīmolu skaita ziņā, ir grūti laiki, jo šim te lielajam koncernam pēkšņi, ne no šā, ne no tā, no darba aizgājis projām pats galvenais izpilddirektors vārdā Carlos Tavares, un nu, it kā jau viņš bija tā kā teicis, ka viņš ies no darba prom 2026. gadā, bet tā še un aizgāja. Nu, ka nav, tad nav. Pamatojums tam esot tam, ka, nu, ka nu, kaut kā nepērk. Esot kritums automobīļa tirdzniecībā, un līdz ar to, nu, tad domās, kas notiks tālāk. Savukārt, nu, vieni saka, ka lāga jau neiet ar to, tāpēc, ka nu, vispār neiet ne ar ko, un ko tad tagad var pārdot, un tie ķīnieši redz atkal nāk iekšā un ņem šur tur tirgu savās rokās, lai gan lielākā auto analītiķu daļa tālā pasaulē ir pie tā viedokļa pieķērušies, ka šis te koncerns ļoti centās pārsēsties uz elektrību un, nu, kā mēs redzam, tad baigi garās rindis pie veikaliem nestāv, neņem pa divu, pa trīs un Nu, līdz ar to ir ļoti liela pārprodukcija un stāvot plači pilni ar neizpārdotām mašīnām. Viena lieta, ka viņas ir jaunas un nav braukušas, bet arī jaunas un nebraukušas automašīnas ātrāk vai vēlāk notiek kļūst vecas automašīnas. Nebraukušas, bet vecas, un kam te viņas vairāk vajadzēs? Kas notiks tālāk? Nu, dzīvosim, redzēsim, vai nu šīs te markas atdzīvosies. Nu, es domāju, ka mēs viņus pat varētu nosaukt. Viņus ir tur vesels strīp, tur ir Alfa Romeo, Citroen, DS, Jeep, Peugeot, Opel, Vauxhall un nu, kas ir tas pats Opel, un vēl veselu virkni. Lūk, un pēdējā ātrā ziņa ir tāda, ka Amerika var uzgavilēt. Mums laikam, ka tas tā tieši neskar, bet nu, Amerika var uzgavilēt. Tāpēc, ka viņiem pēc gandrīz 20 gadu pauzes, kopš 2005. Gada, beidzot atkal atļāva pirkt un lietot koka automobīļus. Es savus 20 gadus to nedrīkstēju darīt, un tagad tā drīkst, un līdz ar to uzreiz jau ir uzradies viens ražotājs, tas gan ir britu ražotājs, nu, viņš nav amerikāns. Nesauksim nevienu vārdā, bet nu, šis te britu meistars ir specializējies uz tādiem interesantiem braucam rīkiem. Šajā gadījumā tas būs koka automobilis, kurš tiks nu, teiksim tā, kurš tiks būvēts uz ozola koka šasies, izmantojot dažādu skaistu un dārgu koku detaļas. Un tas viss kopā apvienojumā ar jaudīgu Vācijā ražotu sporta automobīļu spēku agregātiem, tehnoloģijām un tā tālāk vārdu sakot. Normāli arī riteņi, starp citu riteņi būs no koka, nu riepas vienīgais nebūs, nu ne tā kā vecām karietēm, būs riepas virsū, bet diski būšot no koka ar kokas pieķiem, viss tā kā pienākās, smuki tur tā, droši vien lakoti, nu... Nebūs lietie, būs greptie diski, un visam tam klāt tas viss tiek darīts ar rokām. Jā, tātad visas tās detaļas, viss tur, nu, vārdu sakot, galvniecība, kurā onkuļi un tantes ar evilītēm taisa glītus automobīļus. Un kas interesanti, viņi maksāšot pavisam, nu, tā salīdzinoši nedārga, pa 85 līdz 90 tūkstošiem amerikāņu dolāru. Nu, tas pats mūs nav darba, tur apmēram vien ir. Tātad līdz 100 tūkstošiem eiro. Un jau tagad ir saplānots, ka Amerikā būs 12 dīleri. Tā kā redz, amerikāņi kā traki uz koka braucam rīkiem. Un te nu redz, ka mēs redzam patieso seju, kurš tad ir tas klimata aizstāvis un tas ekoloģijas fans. Amerikānis, viņš grib braukt ar tīru ekoloģisku ozola koka automobīli, kuram tur ir sarkana koka inhrustācijas un eglis
kas darbina
amortizātori.
Šo eko-auto elektrību gan jau arī.
Nē. Nē, normāls iekšdedzis motors. Nu, kas var būt veselīgāks par drusku benzīna? Vai ne? Nu, lūk, tādi ir tie jaunumi. Tā kā pie mums noteikti, ka diez vai tādu varēs piereģistrēt, es pieļauju domu, ka mums ir mazliet cits redzējums uz to, kā jāizskatās automobīlim un no kā viņam jābūt izgatavotam. Bet, nu, nekad nesaki, nekad kas zina. Galu galā internetā var nopirkt dajiebu ko, un vienu dienu kuģis var pienākt ar tavu ozola koka modeli.
Man gan uzreiz, kad tu sāk stāstīt atavas atmiņā manam puikam priekšā lasītā grāmata, kur bija zvirbulēns, kurš tur taisīja no, man liekas, bija koka izgrebta tāpat mašīna ar bija burkāna riteņiem un kastaņu sēdekļiem.
Nu redz, nekur tālāk no tā mēs aizgājuši neesam.
Viss notiek. Neliela pauze un tad jau arī ķeramies klāt uz šī vakara viesi.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Te nu mēs esam, garāžas sarunas, Kaspars Mauriņš, es, Kins Gavers, un mūsu studijas viesis. Studijas viesis šoreiz mums ir uzņēmuma BRC vadītājs Matīs Mežaks, cilvēks, kurš ikdienā pērk un pārdod automobīļus. Līdz ar to viņš varēs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Man viņa daudz, kas par tevi arī ir kaut kāds?
Es gan jau, ka klausoties arī kaut ko izdomu.
Gan jau kaut ko, vai ne? Nu, un jūs, klausītāji, ziniet, jums jau Kaspars pašā sākumā pastāstīja, kā jūs varat atsūtīt savus jautājumus, ja jums arī ir kaut kas pajautājams mūsu studijas viesim, iespēju robežās mēģināsim atbildēt arī uz tiem. Par cenām konkrētiem automobīļiem neprasiet, to jābrauc skatīties ir pašiem viskaut kur, kur nu tirgo kur, automobīļi. Viskaut,
kur tirgo, jā. Pirms mēs ceramies klāt Matīsam, mums ir viens klausītājs tāds replikus, mums runāto par to lietu, tu stāstīji pirms tam, ka Lietuvā ceļi man šķiet labāki, tāpēc, ka nodoklis klāt pie degvielas vairāk brauc, vairāk maksā, līdz ar to vairāk naudas valsts kasē, no kuras var veikt ceļu uzturēšanas pārbūs metālu.
Man nu, tāds viedoklis. Tā, tā tikai, vismaz.
Tikai paradoks tāds, ka degviela lētāk Lietuvā.
Ar visu nodokli, jā, kā likums.
Tā ar visu laiku liek tās bildes socitīklos, ka tur esot, tā mēs te redzam, jā, vai tā tas ir, vai nav, nu, ne, nu jā.
Degviela pie mums nav tā pati lētākā, bet nu labi, nav jau arī vēl pāri pa trīnīti, tā ka kaut kā mēs vēl varam braukt.
Tu.
Piesit pie koka. Bet, Matīs, te man uzreiz tev gribas pajautāt. Cilvēki tagad ko ņem? Ņem to, kas brauc ar degvielu, vai ņem to, kam degvielu nemaz nevajag?
Gan. Nu, troši vien, kad dīzels mazliet ir zaudējis savu popularitāti, ir, ja gribas fosīlo auto, tad skatās uz benzīnu. Nu, arī modernais benzīna auto tērē to pašu, ko dīzels, un nav vairs īsti tā priekšrocība dīzelim, kas bija kādreiz. Bet elektroauto, protams, ir populārs, un galvenokārt viņš ir populārs dēļ vai nu juridiskai personai, dēļ nodokļiem, dēļ uzņēmuma vieglā transporta līdzekļa nodokļa, kas ir būtiski zemāks, vai arī privātpersonām dēļ atbalsta programmas no valsts.
Uh-huh, tā kā... Tas joprojām vēl ir esoši.
Tas, no, nu, tas joprojām vēl ir, plus, nu pat, nu nevis nu pat, nu pusgads vai cik, ir daudz bērnu ģimenēm arī papildus atbalsts, un tad tas iedeva tā kā otro elpu šim visam pasākumam.
Lai būtu skaidrs, atgādināsim to, ka laikam... Hibrīdiem ir tikai jauniem kaut kāda atvieglojuma, ne, bet nu tā kompensācija.
Jā, bet nu, pēc jaunas mašīnas definīcija tā ir mašīna līdz 6000 km nobraukuma, tā kā tur var atrast arī pavisam mazlietot auto, kas der kā jauns priekš.
Bet varbūt tev ir kaut kāds pamatojums, kāpēc tirgu nonāk tādi pāris tūkstoši nobraukta automobīļi. Nu, piemēram,
teorētiski... Tikko nopērts, es saņēmies, man arī tas šķiet tādi.
Es pat esmu redzējis, teiksim, tad, nu, 7 mēnešu vēt, nu, pusgadu, nepilnu gadu vecu automobīļus. Viņš ir tirgu, tas ir tāpēc, ka cilvēks nopērk, un saprot, nē, es ar šito braukt negribu, vai...
Es domāju, ka lielais vairums tas ir demo automašīnas dīleriem, kas ir bijušas. Iespējams, ka liela daļa no tām pat netiek izmantotas kā demo mašīnas, bet viņas tiek reģistrētas tādā veidā, iegūstot kaut kādu ražotāju atbalstu, uz kā pamatu viņš var pārdot viņu lētāk un pēc tam nopelnīt uz pārdošanu tālāk. Jā.
Normāli uzņēmums un privāta persona, cik ilgi brauc ar auto? Ka garantija beidzās?
Es teiktu, Latvijā droši vien, ka 3-4 gadi tie ir.
3-4. Un ja mēs skatāmies tur tālajās zemēs, tāpat Vācija un Nīderlande, un kurienes vēl mums Beļģija, laikam, kas mums ir topā, tur arī līdzīgi, vai tur?
Nu, tā tendence droši vien, ka bija, kādreiz bija mazāk tie gadi, 2, es pieļauju, bet šobrīd jau arī tur brauc ilgāk. Arī loģiski izskaidrojums ir, ja cilvēks plāno mainīt auto, tā kā degvielas veidu, No fosīlā uz elektro, tad skaidrs, ka viņš varbūt grib ilgāk pabraukt ar savu fosīlo, sagaidīt jaunāko pieejamo tehnoloģiju un tikai tad pārkāpt, un ja tā mašīna nemaz tik ļoti viņam nu, nav novecojusi, tad labprāt pabrauc ilgāk.
Uh-huh. Saki, lūdzu, vai šobrīd ir Eiropā vērojams mazlietot automobīļu deficīts, jo mēs atceramies, ka netik senā pagātnē, kad mēs visi staigājām ar Mārles maskām, bija baigi grūti tikt pie jauna automobīļa. Nu, pie mums Latvijā vispār nerunāsim, ja, nu, mums jau atsūtīja to, kas kaut kur, nu, kaut kur palika pāri, bet arī tajā pašā Vācijā visur citur vajadzēja gaidīt ļoti ilgi, lai tikt pie jauna auto, nebija mikroshēmas, tur kaut kādu kondensātoru pretestības, kas tur viss, nu, tās elektronikas nebija, un tāpēc mašīnas arī nebija. No kurienes tagad uzrodās tie lietotie tādā daudzumā, jo nu visas malas ir pārpilnas ar kaut kā 2002. 3. Gadu pirmo, nu cik ilgi bija tā pandēmija? 3 gadus, ja kaut kad?
Nu, principā lielākā ietekme bija 2021. Gads, pēc tam jau pamazām aizgāja tā ražošana. 22. Gada sākums arī zinām iemeslu dēļ, protams, kad tur piegāzi ķēdi daļu Ukrainas pabruku. Mums jāņem vērā, ka Latvija tāpat ir super maziņš tirgus, droši vien vienas Vācijas pilsētas izmēra tirgus, nu tādas lielākas, līdz ar to mūsu apetīti Eiropa noteikti spēja apmierināt un par to tur baigi satraukties nevajadzētu. Otrs ir, cits jautājums ir par cenām. Un vēl 20 to grūto gadu perioda automašīnu komplektācijas, kur mēdz būt kaut kāda pavisam jocīgas versijas, ka pēkšņi bez sēdekļa apsildes vai ar kondicionieri, nezinu, kādā sakarā tāda mašīna, vai tu redzi, ka tur ir iebāsts kaut kas, ka tik viņi var dabūt caur salonam.
Jā.
Ka normāli neviens tādu mašīnu neizvēlētos komplektējot.
Mhm. Tādas arī līdz mums nonāk,
jeb tu brīžiem pamani tikai pašā, kā nav klimata šajā mašīnē, ka tur ir tikai kondicionieris, piemēram, kas droši vien funkciju veic tikpat labi kā klimats, vienkārši visiem jau pieredums ir.
Jāpagroza roku.
Vienreiz pabraukts ir ar apsildāmo stūru, vairs neviena cita mašīna negrib bez apsildāmās stūras.
Jā, bet patīkam, ko es tu varu teikt. Tā ir taisnība, ka šobrīd tā kā lietotie, mazlietotie aug cenā.
Nē, es neteiktu, es nepiekrītu tam. Es teiktu, pat, kad mazliet to krītās, bija brīdis, kad ilgi stāvēja, pacēlās cenas, pēc tam ilgi stāvēja vienā līmenī, bet tagad es teiktu, ka drīzāk atgriežās tādā pirms Covid normālā paredzamā tā kā, nezinu, gultnē. Atkal jāskatās, kas būs tālāk, jo redzot, kas notiek Eiropā ar auto ražošanu, noteikti tas ieviesīs savu ietekmi. Arī Igaunijas nodokļi lielie arī kaut kādu ietekmi noteikti radīs arī Latvijā. Un tas pašas Ķīnas automašīnas. Labi, Eiropa ir uzlikusi kaut kādus tarifus papildus, kas ir droši vien, gan jau, ka neapdomīgs solis, ņemot vērā, ka visām Eiropas mašīnām tāpat bateriju piegādātājs ir lielāko daļu Ķīna. Tad diezgan ātri tas var atspēlēties.
Tad ar šo visu, ko tu gribēji teikt, ka tās cenas varētu svārstīties uz leju vairāk? Droši.
Es pat nezinu.
Labs pieprasījums.
Tas būs diezgan interesants eksperiments ar mums visiem, es pieļauju. Jo,
bet tad tas ir šobrīd tā kā ar bitcoiniem. Tu nopērts, bet tev nav ne mazākās jausmas, vai tu zaudēsi, vai tu iegūsi.
Šobrīd noteikti, jā.
Traki, jo pasies.
Bet tad mēs nonākam pie tā, ka jāpērk ir tā automašīna, kura tev patīk un dar tavām vajadzībām, to ar viņu brauc arī, nevis domā par to, kā ieguldījumu. Jā.
Kā visiem jau negribās jau beig zaudēt, jo es atceros, es kādreiz biju mašīnas meklējumos, tad, kad bija, man liekas, ka tas bija tā, ka bija pandēmija.
Jā.
Un tad vēl tas kara sākums, un tad tu vispār nevarēji neko saprast. Labi, tad mēs vispār neko nevarējām saprast, runājot par auto cenu kāpšanu vai kritumu. Jā. Bet tagad it kā, ka tev šķiet, ka varētu kaut kas tā kā tirgu normalizēties vienalga, reku Matīs saka, ka...
Ir nākamie aizbergi redzami, kas nāk virsū.
Tad īpaši tagad pietaupīt savus iekrājumus, pēc gada varbūt es varēšu to pašu dabūt lētāk, nav jēgas nekādas.
Es uz to neliktu milzīgas cerības, jā.
Un kā to es novērojos par šiem te mīlzu daudzajiem gadiem autobiznesā, ja tās cenas kāp, viņas to dara diezgan strauji, bija viens tāds brīdis, ka tu nopirki, Kasper, vai tikai tev arī tā negadījās, ka tu nopirki automobīlu, un pēc trīs nobrauktiem gadiem tu pa to pašu naudiņu varēji padot tālāk.
Tā arī bija, 3-4 gadiem varēja pārdot.
Tā reiz tā bija, bet tagad kā reiz tā vairs nav. Tagad ir diezgan pakritus tā vērtība, tā mašīnai tirgo
tas pāris gadiem. Tas vidējā mērauklī ir kādi 15% gadā droši vien neko jārēķinās, ko pazaudē vērtību mašīnu.
15% apmēram pazaudē.
Tā rēķinu. Vispār varētu tā arī būt. Jā, ka tā 15...
Normāli, ja tu nopērci par 10 000 mašīnu, tad tu zini, ka pēc gada viņi jau maksās kaut kad 8,5. Un to var izstiepties un sarauties.
Protams, tur ir daudz citu faktoru par to, kā tas auto ir uzturēts, apkopts un komplektācija, cik zin, ir
Matīs reizē, man konkrēti ir tā, ka es esmu tās diezgan labs, es gribētu tā domāt, auto īpašnieks, nu kurš tur gan drīz zobirstī diskus kpulē, jā. Un tad, kad tev to mašīnu jāpārdod, tad jau, protams, tas piecēs jau viņš jau, nu es jau vienu tu viņam stāsti, ka es viņas labi uzturēju.
Ka to zobirstīt pucē.
Tad, kad viņš būs nopirsts, viņš stāstīs pārējiem, viņš baigi labo.
Baigi labo. Jā,
šitas ir.
Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.
Nu, ēterā mums trešdiena, ja klausāties kādā citā platformā, tad, nu, mēs zinām kādu dienu. Šodien mēs par auto, par lietotiem vairāk, vai ne?
Jā, un man ļoti gribētu zināt, latviešu cilvēks, latviešu auto braucējs ir kaut nedaudz pamainījis savus ierastās vēlmes, jebšu vēl ar vienu pieturās pie tā, ka labāk ir dārgs vecs automobīls nekā lētāks jauns.
Nu, noteikti, kad ir piekartēji, nezinu, X5 ar 250 tūkstošiem pabrauktiem X5 nevis tādā pašā cenā RAV4, kas būs praktiski jauns auto vai pavisam svaigs auto, nu, tas ir piekartēji, bet, nu, domā racionālāk un praktiskāk.
Tomēr mazliet aizdomājās, jā. Starp citu, tā kā tu esi arī autosportists un ne tikai autopārdevējs, ir baigā jēga tam, ka tam automobīlim, ikdienas automobīlim, ar kur tu ikdienā brauc, ir tie tur 345 zirgspēki?
Nē. Bet, nu, tas jau ir kaut kāds status apliecinājums droši vien vai pašam sevis palutināšana vai, nu, kā nu kuram tas ir nepieciešams, kāpēc, lai kāds pārmestu par šādu izvēli. Tad drīzāk mēs varam runāt par elektroautomašīnu milzīgajiem zirgspēkiem, kas ir, nu, kilovatiem droši vien būtu pareizāk teikt.
Jā.
Nezinu, Tesla ar 1000 zirgspēkiem, kas ir Model S Plaid, var jebkurš ieiet veikalā un nopirkt, bet manā skatījumā tas ir tā kā mērkaķis ar rokas granātu, principā. Un mēs galīgi nezinām, kā cilvēks māk braukt ar tādu auto, un tas jau nav vienīgais piemērs, kur ir milzīga jauda, un cilvēkam nav mazākās sajēgas, kā to jauda tik galā.
Es esmu redzējis, ka, ja, nu, tad testē iedod cilvēkam iekāpt kaut kādā šajā elektroauto populārajā, kā spiež, nu, kā pieredz, nu, ka to gāzītu.
Tā arī ir.
Žīm, aiziet. Es pats es gudīgi neesmu braucis, es neesmu izmēģinājis.
Kā pam pavisam nesen teica viens ar auto drošību, ar satiksmes drošību saistīt cilvēks, tad, nu, pilnīgi pietiek ar 120 zirgspēkiem, lai ieskriet stabā un pielikt punktu. Tā kā, diemžēl, to mēs redzam arī visapkārt, ka, nu...
Nu, tur nav ne zirgu, ne arī...
Tur nekā nav.
Es atvainojos, ne arī ātrumi jautājums, ko visi mēģina tagad iešķiept kurpēs, kad tas nu ir tas vainīgais, kāpēc citās.
Jā, vienīgais un galīgais. Izvēlēties labāk starp Latvijā pirktiem automobīļiem, nu, ja mēs sakau runājam par lietotiem, mazlietotiem, vai ārzemēs pirktu, nu, es esmu dzirdējis, ka cilvēks man saka, nu, 130 tūkstoši, nu, ja tas ir pa Vāciju, tad nekas, bet ja tas ir pa Latviju, tad tas ir pilnīgi jau lūznes, jāmet ārā tādu, nevar tādu ņemt. Tavs viedoklis?
Tas ir nonsens, jāpērk ir konkrētais auto, ko jūs izvēlējies un... Tam nav baigā nozīme, vai viņš ir no turienes, vai no Vācijas, vai no Itālijas, vai no Latvijas. Nu, jāskatās, ir jāpārbauda tas, ko tu pēc, un jāpārliecinās, ka tā kvalitāte ir laba. Latvijas mašīnai, es domāju, ka lielāka problēma ritošo daļu var samainīt jebkurai mašīnai.
Un tas arī nav dārgākais remonts, kas var būt automobīlam.
Lielākā problēma ir rūsēšana, kas Latvijas sāls daudzuma ir... Ir modeļi un markas, kam tā ir problēma. Tur ir jāpievērš tam uzmanību. ir markas modeļi, kur tā absolūti nav problēma.
Bet nu tā kā saka, ka redzi, tur pie viņiem ir degviela labāka, ir eļļas kvalitatīvākas, ir, protams, ceļi, tur mēs tikko izrunājām, vai ne, jānomaina divas stūras pirksti, taču nomainam un braucam, vai nekāda starpība. Bet tās visas tās eļļas un filtri un visas detaļas un tās, kas tur ir daudz labākas, kvalitatīvākas.
Nu, ja mēs skatāmies BRC to segmentu, ko mēs ievedam, tad Latvijā tomēr autobraucējs ies apkopas biežāk nekā viņas ir paredzētas, kā mūsdienās ir 30 tūkstoši. Nu, ārzemēs neviens baigi neskries pirms
ja
laika.
Ja 30 tūkstoši, tad 30
tūkstoši. Tā, un tas, es domāju, dara lielāku kaitējumu tādam dzinējumu nekā savu pirkstu vai kāda buksa nobojājās.
Nu jā, un tas, ka tas auto, piemēram, te pašā Vācijā ir dzīvojis lielāko daļu kaut kādos autobāņu režīmos pie ātruma 160.
Jā, to jau mēs nezinām, kur viņš ir braucis.
No labie 160, vai ne?
Apmēram par šo tēmu ir kaut kāds klausītājs jautā, vai pircējiem interesē, kas automobīli ir labots, kas selikts jauns, un tas ir pierādāms ietekmēt cenu, vai svarīgākais ir gads un vidējā tirgus cena.
Tas ir arī interesanti, jā. Tā, kad pērk, to visi zina, ka ir jāprasa servisa grāmatas apkopas un viss iespējamais par automašīnu, par vēsturi un kā tā nav vēsturāk šitā. Pēc 3 gadiem viņš atgriežas apakaļ pārdot to mašīnu vai dot kā iemaksu. Kas ir ar vēsturi, nav neviens rēķins saglabāts, neviena servisa grāmata nav pildīta. Un tas ir vienkārši lielākais vairums Latvijas autobraucēju. Un viņam tas ir svarīgi.
Visiem citiem tas ir jādara, bet es to nedarīju.
Jā, nu apmēram tā sanāk, jā.
Bet tas, ka es esmu ielicis labu tur audio sistēmu, ka es esmu nokrāsojis diskus ļoti smukā krāsā un vispār es tur ļoti esmu centies redzēt, ko es tikko kvēpu filtru izmazgāju, to var iestāstīt kādam pircējam. Nu, tas tiek ņemts vērā vai tā ir, paldies, malacis, ka tu tā izdarīji, bet vairāk par to es nemaksāšu.
Pārsvarā šādas te individualizācijas ir ļoti šauram interesentu lokam svarīgas un biežāk tas ir mīnus nekā plus. Nu, par audio sistēmu maiņām tas laikam laiks ir aizgājis, to vairs neviens nedara, bet jā, kaut kādas individuālas uzlabojumi, kas tavu, nezinu, personību vai ego paceļ, droši vien, kad uzrunā vairāk tevi nekā visus pārējos.
Mm-hmm. Ja tu esi pāršu uz stūru, gaišu rozā krāsā, jā, un esi ļoti lepnis.
Nu, tādām specifiskām lietām,
Par pāršošu man bija diezgan, es biju pārsteigts, ka, piemēram, ka tu arī, nopirkt ar, piemēram, drēbes salonu, audumu salonu, un tev uzšūt, ka tu vari dabūt arī ādus. Tas ir normāli. Latvijā te tāds pakalpojums mierīgi ir un tā izdarāms ir.
Jā, bet tas ir jebkur drošiem pieejams tāds pakalpojums, bet nu, tas ir dārgs pakalpojums arī, ja tu gribi to kvalitātes.
Starp citu, ārzemēs tā ir visiem taksīšiem, viņiem visiem ir dermantīna sēdekļi un man vienreiz nāk niezē pavilkt rāvējslēdzē priekšā esošajiem un es skatos, tur tas smuks rūtains galdauts, ne, bet nu tas nebeļdrēba apakšā. Tā kā tu, bet tik profesionāli uztaisīts, ka viņš tieši tā kā, nu, tā kā uzliec, tā kā viss tā kā vajag, jā. Es zinu, ka ir tāda autovērtēšana. Mums arī klausītāji prasa, kādos gadījumos tas notiek. Nu, ja es gribu pārdot automobīlu, tad es varu iet pie autovērtētājiem, novērtēju man to mašīnu, lai es viņu normāli pārdot, vai tas ir kaut kam citam vajadzīgs?
Nu, tas ir viens no iespējamiem vērtējuma izmantošanas veidiem. Jā. Protams, jūs varat atbraukt pie mums. Mēs apskatīsim mašīnu, pateiksim savu viedokli, cik tā mašīna maksā tirgu. Pateiksim savējo piedāvājumu, ja mēs to auto atpērkam. Rūpi tie ir parasti 15-20% zem tirgus vērtības. Bet nu, lielākais vairums vērtējumu ir nepieciešami leasing kompānijām, lai viņas būtu pārliecinātas, ka tas konkrētais auto netiek iegādāts tur virs tirgus vērtības, lai viņi tā kā neiefinansē kaut ko nelikvīdu sev un ka tas auto ir īsts. Labi, šobrīd vairs tā nav problēma, bet nu, kādreiz varēja automašīnu noreģistrēt divās leasing kompānijās, piemēram, un visādi brīnumi bija. Un vēl izmanto, protams, juridiskas personas grāmatvedībai, nu, kas ir nepieciešamība.
Jā, un tas ir, tas vērtējums ir tāds pilnīgi oficiāls, ka es viņu var tur nu, tiesā vērsties, ja man tur kaut ko vajag, vai tur mantojumu jautājumu un tā tālāk, mēs tur Skaidrs, labi. To kāds izmantos ar citu, lai pirktu vai pārdotu mašīnas?
Vērtējumu kā tādu jā. Mēs piedāvājam tehnisko vērtējumu, kur ir arī šis te novērtējuma akts par tirgus cenu, bet arī izējam cauri visam tehniskajam stāvoklim, servisā ar pārbaudi. Un tad, tas jau ir jau tāds būtiskāks droši vien dokuments.
Lai nu, cik mums ir tas laiks maz ir atlīdz, bet man tomēr gribas noskaidrot. Kā būtu cilvēkam pareizāk rīkoties, ja viņš grib iegādāties auto? Viņam meklēt sludinājumos kaut kur Vācijās, Itālijās, Portugālēs un sazina vēl kaut kur. Un tad atrodot, piemēram, prasīt kādam no nozars pārstāvjiem, ka EU rekojas atrada auto, vai tu vari dabūt man viņu uz Latviju. Otra iespēja, tas ir tā kā, nu, tu vienkārši ej skaties, kas tev uz vietas Latvijā ir, un to tu ņem ciet, jo gan jau, ka nu, kaut ko tā tam līdzīgi var piemeklēt arī te patās. Kā būtu labāk, kā būtu pareizāk, ka tam nav nekādas nozīmes?
Nē, ir nozīme. Droši vien, kad es sāktu ar to, kad noliktu budžetu un noteiktu savas vajadzības, kuras izmantošu to auto.
Un nopirkt etalonu.
un tad vilcienu mēnešu biļeti, jā. Bet, un apskatīt tos vietējo piedāvājumu, jo tas noteikti būs ātrāks darījums. Ātrāk tiks tajā savā jaunajā automašīnā iekšā, un tu var aizvest uz to pašu servisu un pārbaudīt. Ja tavas vēlmes ir tādas, un kad nav nekas uz vietas tev konkrēti piedāvājumā tāds, kādu tu vēlies. Un ja par elektroautomašīnām runājam, tad pat neizbēgami droši vien lielākā daļa izvēlēsies to ārzemju automašīnu, jo vietējā automašīnai nav šis te valsts atbalsts pieejams.
Mm-hmm.
Līdz ar to tev nu, arī ar piespiedu kārtā jāved no ārzemēm automašīnu, kas droši vien arī ir loģiski, ja mēs skatāmies, kāpēc tās elektromašīnas tiek ar atbalstu tā kā motivētas iegādes, tad tas ir, lai samazinātu CO2 izmešus, un vietējā mašīna, cik viņa rokas mainīs, viņa nesamazinās vairs Latvijā izmešus, vai ne?
Ā, tā, nu jā.
no jaunu ievestas droši vien izspiedīs kādu fosīlu ārā, vai nu, liela daļa arī nodod savu automašīnu pārstrādē, kas ir mazāk grabažas uz ceļa.
Nu, tas arī nav slīgi.
Un, jā, nu, ja nav šis te auto Latvijā uz vietas, tad mēs, kā daram, mēs varam divējādi rīkoties, vai nu klients iesūta to sludinājumu, ko viņš ir noskatījis. Mēs viņu pārbaudam to auto un pasakam savu viedokli, to var ņemt vai nevar ņemt, un iedodam aprēķinu, vai arī klients iesūta savas vēlmes, un tad mēs pēc tam meklējam to īsto auto. Kas ir no ārzemēm vedot, droši vien svarīgi Portugāles un Itālijas un Francijas gandrīz automātiski atkrīt, jo piegādes izmaksas ir stipri dārgākas, līdz ar to tai pašā Vācijā vai Benelux valstīs ir izdevīgāk dabūt auto.
Nu, redz, droši vien, ka tad, kad mēs paskatāmies kaut kādos tajos populārajos portālos ārzemēs mašīnas, mēs varbūt pat neiedomājamies par kaut kādām vēl izmaksām, kas nāk klāt, varbūt.
Jā, nu, tur ir daudz visādas nianses un tāpēc droši vien ir jēga uzticēties profesionāļiem šajā jautājumā, nevis pašam doties uz Vāciju. Un bieži vien klienti jautā, vai mēs pārbaudam tās automašīnas fiziski tur uz vietas. Bet nu, mēs strādājam pašvarā ar mazlietotiem auto, kuriem šī vēsture ir pieejama jau attālināti redzam. Gan apdrošinātāja gadījumi, gan izmaksas, gan dīleru vēsture, tā kā balstoties uz to, mēs pietiekam labi spēsim pieņemt lēmumu, vai tas auto ir atbilstošs un vai to ir vērts ņemt vai nē.
Es saprotu, ka šāda meklēšana auto ārzemēs droši vien, ka vairāk nu, tādām dārgākām un varbūt jaunākām mašīnām.
Nu, sākot no 10,000 eiro uz augšu.
Jā, bet ātrais jautājums, nu nav taču tā kā senos laikos, kad tur kaut kādi četri vīri skraida apkārt no viena plaču uz otru Vācijā un šitas ir labs, šito ņemsim, šito uz mašīnas virsū, jā. Šito uz treileru virsū, šito neņemsim, tur ar turku mazliet pakaulējās un tad šito ņemsim. Tagad viss notiek pa vadiem un faktiski
aiziet mašīnai iesist par riteni ar
vairāk kāju, tā kā neviens nespārdās.
Neko nedos, jā.
Nu jā, tā kā tas, es domāju, arī tad ir pircējiem, kāda jēga rusis ar to kāju, neko jau tu tur baigi neredzēsi.
Arī svarīgi ir, kas ir tas automašīnas pārdevējs, nu, lai tas tāpat online laikmetā ir redzami novērtējumi, un no tā var nojaust, kāda ir viņa biznesa ētika un
praksa. Es domāju, tā no arī tās, es jau tās piedzīvojums, ka tu kaut kur atrod tajā Vācijā vai kur, un tad tu aizbrauc ar to lidmašīnu, un pēc tam brauc pakaļ, un tad brauc mājās.
Neties līdz Dresdenē, ka nu, tā aura visi.
Nē, es ir tāds pesimists.
Starp citu, tā dara ārzemnieki bieži vien braucot uz Latviju. Nu, galā viņiem liekas no tādas Nīderlandes vai no Francijas, kaut banāna republika, un labāk atlidos un tiešām pataustīs.
Nu, lūk, tik tā, nu mēs esam nonākuši. Cerams, ka tas viss palīdzēja jums, mūsu klausītāji, nākamās automašīnas izvēlē.
Es braucu uz Vāciju pakaļ.
Tu brauks pakaļ, jā. Nu, sarunāts, bet nu, jebkurā gadījumā paldies, kas par tev, un paldies, Matīs, tev.
Jo.
Uzņēmuma BRC vadītājs Matīs Mežaks šodien bija viesos, Kaspars Mauriņš, Gins Gavers, Garāžas sarunas kā laša trešdienās pulksten 7:00 vakarā.
Atā!